Ještě na začátku 20. století byl naší nejhojnější sovou. Dnes žije na našem území posledních 130 párů. Dříve byl téměř všude, dnes už jen na Slánsku, jižní a střední Moravě, Plzeňsku a v některých částech Polabí. Malá sova, která si svou zvědavostí a životem v blízkosti člověka neprávem vysloužila pověst posla špatných zpráv a smrti, je dnes sama na jejím pokraji. Seznamte se, Síček obecný, pták roku 2018. Vydali jsme se za ním spolu s Čestmírem Klosem a naším ornitologickým průvodcem do jedné z posledních lokalit, kde ještě žije. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Milí posluchači, my vás tentokrát zdravíme z takové pomyslné hranice mezi Ústeckým a Středočeským krajem. Jsme tady s Čestmírem Klosem v takové zvláštní přírodní lokalitě a právě sem jsme se vypravili pátrat po síčcích z velmi specifických důvodů. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, protože právě naši hostitelé nám objasnili, že síčkové už dneska nejsou obyvateli krajiny, ale že vyhledávají budovy, aby tady našli svoji niku. A protože těch síčků je málo a budov je rozpadajících se v našem zemědělství dost, tak ještě můžeme být nadějní, že síčkové přežijí naše století, protože jinak rapidně ubývají. A přišli jsme sem především proto, že nám je tohoto druhu krásné malé sovičky strašně líto, proč by měla zmizet z našich končin, a tak jsme navštívili lidi, kteří se starají o to, aby se tak nestalo.
Přesně tak, a jeden z těch mužů, kteří se o to starají, je tady naším dnešním hlavním průvodcem a je jí Martin Šálek, ornitolog z České společnosti ornitologické, zároveň působící v Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Martine, vy jste takový vrchní síčkolog v České republice, tak navážeme na to, co říkal v úvodu Čestmír. Proč síčci valem mizí nejenom z naší krajiny, ale vlastně z celé Evropy? Co tady té malé sově dělá? Máme, že už se jí tady s námi nelíbí.
Hlavním důvodem úbytka síčka, ale i ostatní druhů zemědělské krajiny je právě intenzita hospodaření. To znamená, že z té krajiny, která byla pestrá před 100 lety, kde bylo mnoho políček a extenzivně se hospodařilo, se z toho staly takový velký a intenzivní lány, kde ubyla potrava, ubyl hmyz, ubyl vlastně obratlovci, kteří obývali zemědělskou krajinu, a ztratila se veškerá pestro zemědělské krajiny. A na to nejvíc doplatil právě jako síček, jako typický představitel ptáků zemědělské krajiny. Ten úbytek za posledních 40 let je přibližně 92%. To znamená, široce rozšířené sovy, která se vyskytovala po celé České republice, najednou jsme na posledních lokalitách síčků a tisíčků teďka máme do 130 párů.
Vy jste nám síčka, ještě než jsme se vydali sem do přírody, ukazoval. Je to opravdu velice roztomilá až rozkošná malá sova, ale tak si o něm řekněme něco z biologického hlediska. Čím se liší od jiných nočních ptáků, od jiných nočních dravců? A taky možná se zamysleme nad tím slovem noční, protože síček není jenom čistě noční pták.
Síček je takovým typickým představitelem sov, patří tím drobnějším druhům, nejmenším druhem je kulíček nejmenší. A síček je o trošku větší, přičemž, jak jste sama zmínila, je to druh, který loví nejenom v noci, ale často loví během celého dne. Zejména v dopoledních a večerních hodinách ty ptáci vlítávají, loví drobný hmyz nebo hlodavce. To vidíme právě při rozboru potravy, když se pokoukáme, vlastně, co ty ptáci loví, protože i to je důležitý vlastně, aby jsme poznali, čím ty ptáci se živí, čím krmí mláďata a tak dále, tak i z těch rozborů potravy vidíme, že je tam plno denních druhů.
Vy jste říkal, že nám ukážete některé lokality se síčkem spojené, buď v pozitivním nebo v negativním slova smyslu, tak kam se teď vydáme?
Teďka jsme na takové drobné farmě na Slánsku, je to jedna z posledních lokalit síčků tady v regionu a je vlastně specifická tím, že sice zemědělské družstvo je takovým symbolem kolektivní aktivizace vlastně toho dramatického přerodu, té pesté krajiny, zrušení vlastně maloplošního hospodaření a osobního vlastnictví půdy. Takže je to takovým tím negativním symbolem, ale v současné době ty farmy představují takový refugia, takový místa, kam se stavují ptáci zemědělské krajiny, protože zde ještě nějaká pestrost je. Kromě toho, že třeba tady se nachází krásná pastvina, tak zde je i plno takových plošek zarostlých, což je úplně ideální pro tu potravu síčku, pro drobný hmyz, pro hlodavce. A právě ty krátkostébelné porosty jsou zase absolutně zásadní pro síčky, že dokážou tu kořist uvidět a ulovit.
Já si myslím, že to je rovněž typické pro všechny organismy, které žijí v zemědělské krajině, protože tam se nyní rozmohlo velké chemizování a tím pádem zmizela potrava pro většinu takovýchto malých živočichů, jako jsou síčkové. Takže když není hmyz, nejsou hlodavci, no tak jak by mohli být síčci? Ty nás lovit nebudou, přestože jsme to všechno zavinili.
Je to přesně tak a na to máme i dobrá vědecká data. Například u hmyzu víme, že v některých místech střední Evropy, například v Německu, drobný létací hmyz ubyl 82% za 40 let, což je ohromný ústup. A opravdu to vypovídá, že ta krajina, která se stala nehostinným prostředím skrz toho, že jsou velký lány a používá se hodně chemie, tak zde ty živočichové, například hmyz, není schopen přežívat.
Tak pojďme se teď, Martine, někam podívat. Vy jste říkal, že nám ukážete ještě další typická prostředí, tak tady jsme viděli tedy jednak ten lán a to mě vlastně zajímá. Tady je velmi otevřená, volná krajina a to bych tedy předpokládala, že tak malá sova se právě v takto otevřeném intravelánu bude bát a nikoliv je. Vy jste říkal, že on právě síček nemá rád moc členitý terén.
Síček je druh, který se vyvinul v pouštích a polopouštích. Je to druh otevřené krajiny a do střední Evropy se nastěhoval prakticky až po odlesnění. Přišel neolitický zemědělec a tu krajinu otevřel. To znamená, že to zemědělství může za to, že ten síček se sem rozšířil. Paradoxně může i taky za to, že možná nyní o ní přijdeme. A tady je krásně vidět ten kontrast v té krajině. To znamená, zemědělská krajina, která před 100 lety byla velice pestrá, nyní vypadá jako jeden ohromný velký lán. A zde života moc není. A veškerá ta pestrost té krajiny se přesunula do pláště v okolických sídel. A to jsou právě ty místa, kde ty sovičky obývají a kde nachází ještě poslední potravu.
Na obzoru vidíme horu Říp, tak to je lokalita, kde by síčci mohli být nebo ne?
Hříb ještě před 60-70 lety, když se podíváme na dobové fotky, byl odlesněný. Všude se páslo, což není případ jenom hřípů, ale všech středohorních kopečků. Tu dobu tam síčci hnízdili, zejména ve starých doupných stromech, ovocných stromořadích, ořešácích. Ale staré stromy z krajiny velice rychle ubyly a krajina zarůstá. A to znamená, tam mizí ty ptáci, který obývají zemědělskou krajinu. Ty prakticky se stahují do velice extrémních podmínek, například plno ptáků zemědělské krajiny nyní žije v důlních prostorech, v těžební krajině, kde nachází právě ještě hodně holí půdy a je tam hodně potravy. Další zajímavé místa jsou různý brownfieldy, to znamená pláště okolo měst, které taky vlastně zarůstají, ale člověk tam moc nepůsobí a pro plno druhů je to opravdu jako ráj a klid vlastně uprostřed města.
Kam se půjdeme podívat teď, Martina?
Budeme se podívat teďka na ideální loviště síčků, což je pastvina tady. Farmáři tady před 2 lety z velkého lánu udělali krásnou pastvinu, kde se nyní pasou daňci a jeleni. A dále se půjdeme podívat na hnízdiště síčků. Máme zde instalované hnízdní budky, kde ty síčkové taky hnízdí. To znamená, ukážeme si ideální loviště a ideální místo, kde ty ptáci hnízdí.
Tak vzhůru do lovišť, tedy nikoliv je věčných, ale skutečných, krátkodobých a hlavně denních, protože, jak už jsme si řekli, síček je i pták denní, takže se tam půjdeme teď podívat. A my jsme si slíbili, že si ukážeme typické loviště síčka, tak zkusme popsat tu ideální krajinu a také její obyvatelstvo. My tady dokonce vidíme divoké prase i s malými prasátky, ale je tady fůra zvířat, takže přesně toto by se mělo síčkovi líbit.
Ano, síčkové mají velice rádi pastviny. Pastviny mají rádi z toho důvodu, že zde je krátká tráva. Síčkové zde můžou lovit zejména během jarních a letních měsíců žížaly nebo hmyz. Jakmile ta tráva je vyšší třeba 20 cm, ty ptáci už tu kořist tam nevidí. To znamená pastviny a krátce sečené louky, ale kde ještě jsou třeba nějaký pásy neposekaný luk, tak představují ideální loviště. A tomto loviště je důležitý i z toho důvodu, že síček loví z posedů. Potřebuje si někde sednout a potom pozoruje, kde kořist je. A tady všude jsou různý posedy ve stylu plotů, ve stylu vysázených stromů. A to jsou přesně ty místa, kde ty síčkové právě můžou usednout a lovit potravu. A tady vlastně se nacházíme na pastvině, kde je plno zvířat, jsou zde jeleni a daňci. V některých místech je pastva ovcí nebo pastva koni a skotem. Tady ta pastva už je úplně vypasená, to znamená, zde už nejsou žádné nedopasky. Tady není žádný prostor pro hmyz. A je důležité, aby když už potom máme pastvinu a paseme zde zvířata, aby zde pořád byly místa pro hmyz, aby tam se mohly vyvíjet motýly a další druhy. Jelikož tady prostředí je takový mozaikovité, takže hned vlastně vedle jsou pásy neposekané trávy, kopřiv a zde ta kořist žije, ale ty síčkové jim uvidí a uloví až na těch pastvinách.
No když už jsme u toho, co všechno má síček rád, tak už jsme se bavili jednak o hmyzu, kterého ubývá, taky samozřejmě předpokládám, že síček se živí malými hlodavci, ale také ptáky. A to mě překvapilo. Je to příčina toho, proč denní drobní ptáci nemají síčka jako sovu rádi?
Je to přesně tak. Síček loví ptáky, zejména během zimních měsíců a potom, když jsou vylétla mláďata, tak v tuto dobu síčkové dokáží ulovit ptáky velikosti kosa. Zejména to jsou vrabci, rechci a mladí kosové. To je právě důvod, proč plno drobných ptáků síčka nemají rádi a jakmile síčka uvidí, tak na ní varují. Ta vlastnost je dobrá i pro nás, protože my, když se snažíme psíčky dohledat, tak posloucháme kosy, kde varují špačkové, kde varují vrabci. A jen polem toho zvuku dost často najdeme buď síčka, anebo třeba kočku. Plno drobných pěstců síčka opravdu nenávidí a pronásleduje ho a je to taky spojen s tím denním režimem.
No, čehož se také v dávných staletích využívalo k velmi nepěknému lovu drobných pěvců, kterému se říkalo buď na lep nebo na vějíčku, přičemž vějíčkou byl právě síček zpravidla. Já jsem v nějaké historické knize o čižbě četla, že někde se síčci dokonce oslepovali právě, aby vydrželi na tom místě a nalákali ty drobné zpěvné ptáky, případně se tam prostě přivázali a oni jak se slétali během dne na ty síčky, tak je samozřejmě táčníci lovili, no tak to už naštěstí neděláme, ale velmi mě překvapilo, že tam vzniká takováto rivalita. Jak je to, když už jsme tady u těch interpersonálních a interptačích vztahů, se vztahem síčka k ostatním zvířatům, k ostatním sovám, jak se mají či nemají rádi?
Ještě k té číbě musím uvést, že opravdu u nás číba prakticky je zakázaná a už u nás není. Nicméně je to pořád problém plno jižních zemích, popřípadně předního východu, kde pořád číbaření jako probíhá a síčkové se používají pro ten lov. Dokonce v Itálii v 16. století byl speciální trh jednou za rok, kde se prodávali síčkové a byly používání na lov zejména z křivanů. A pokud bych měl odpověd na vaši otázku ohledně interakci s dalšími druhy, zejména sov, tak síček je indikátorem zdravého prostředí. Obvykle obývá místa, kde je vyšší krajinná pestrost i větší druhová pestrost. A tomto prostředí má rád nejenom síček, ale ostatní druhy otevřený krajiny, například sova pálená, která nyní se taky vyskytuje jenom na menších populacích a ta populace nebude vyšší než 250 hnízdních párů. Stejně jako síček patří mezi kriticky ohrožené druhy a obvykle na těch farmách, kde ní nacházíme síčky, jsou tam i sovy pálené.
To znamená, že si konkurují, že se nemají rádi vzájemně?
Ty druhy jsou ekologicky trošičku rozdílné. Síček, jak jsem zmínil, zejména loví hmyz, drobné savce a v nejbližším okolí svýho hnízda. Je to zejména do 300 metrů od hnízda. Ta sova pálená je výrazně lepší letec, dokáže lítat za potravu až 5 km okruhu hnízda. To znamená, konkurují si jenom částečně, ale pokud to prostředí je zdravé, tak není tam problém o potravu, ale vhodné hnízdní dutiny.
Tak Čestmír už se přestal kochat tady ostatními zvířaty a zase se přidá do naší debaty.
No, protože síčkovou lovnou zvěří může být taky člověk. A sice traduje se, že když člověk umírá, tak za jeho oknem houká síček. A za mým oknem v Krkonoších, co si houkalo, tak jsem měl strach, že už mám na kahánku, ale zjistilo se, že v té lesnaté krajině hor síček může být sotva, ale nejspíš to byl puštík, Ten ovšem takovou pověst nemá. Jak ten síček přišel k té pověsti? Asi proto, že lidé v údolí a v rovinách měli větší strach, horale byli asi opatrnější a tvrdší.
Než vysvětlíte, pane Martine, jak je to s tím houkáním, které má oznamovat smrt, on síček nejenom houká, že ano, ale to si řekneme potom, tak jak je to vlastně, jak ten nebohý pták přišel tady zrovna k tomu, že je tím zvěstovatelem a apoštolem neštěstí, úmrtí, smrti?
Bohužel síček má v české kotlince takovou neblahou pověst. Je zejména spojen s neštěstím anebo se smrtí. A je to zejména spojené s tím, že je to druh, který obývá lidský sídla. Nejvíce ty síčkové ještě na začátku 19. století byly prakticky v každé vesnici. Každý sedlák velice dobře toho síčka znal. A dřív ještě vlastně nebyla elektrifikace. Nesvítilo se všude veřejným osvětlením, všude nebo je zaplý televize a svítilo se zejména petrolejkou u nemocných. Prakticky celou noc a ty ptáci přijítávali se podívat do těch oken, protože tam se rojily i můry a my víme, že cíčkové jsou velice zvědaví a jakmile je nějaký motiv, který rozruší, například kde se někde svítí, tak začnou tam houkat. A síček se ozývá takovým táhlým půjď, což se překládalo slovem pojď a lidi si to vysvětovali, že toho nemocného síček zve do záhrobí. Ta pověst je prakticky všude rozšířená, setkáváme se s ní i nyní. Je opravdu s podivem, že i v 21. století ta pověst je opravdu ještě v široce rozšířená, zejména kde síčci žijí, ale síčci vymizeli prakticky z celého území České republiky a lidi tam pořád umírají. Takže síčkem to asi nebude.
Však já toho puštíka stejně jednou dostihnu.
Jelikož máme také zázemí ve vědecko-výzkumných institucí, tak jsme se rozhodli, že tuto pověru budeme vědecky testovat na základě tvrdých dat. To znamená, že my jsme z vesnic, kde síčkové žijí a kde síčkové nežijí, se zjistili informace o počtu obyvatel a počtu zemřelých. Přepočetli jsme si počet zemřelých na 100 obyvatel a porovnali jsme právě, jestli se liší ta úmrtnost ve vesnicích, kde síček žije a kde síček nežije. Překvapivě nám nevyšel žádný rozdíl, to znamená, i podle vědeckých dat můžeme říct si, síček opravdu nepřináší žádnou smrt.
Tak ale od smrti zase k životu a já jsem říkala ještě, a to bychom Martine mohli rozvést, že to houkání, to takové to půjť není jediný zvuk, který síček dokáže vylozovat, on má celou škálu zvuku. Já jsem někde dokonce se dočetla, že lidé, jaksi laici, nikoliv je vy, ornitologové, až nevěřili, že to všechno, ty zvuky může vycházet z jednoho hrdla a ještě navíc tak malého ptáka, takže tady ten táhlý dlouhý zvuk je typický při toku nebo při namlouvání, nebo je to naopak nějaký varovný signál?
Právě to podloulé houkání půjď je typický hlas samečků, který se ozývají zejména v raných jarních měsících během března a dubna, kdy si ty ptáci tím hlasem označují své teritorium. Takže to táhlé půjď je hlas samečka a my na základě toho hlasu zjišťujeme, kde ty ptáci žijí. Máme nahrané samečky, potom přijedeme na lokalitu, kde si myslíme, že by síček mohl být a zde z mikrofonu pustíme hlas síčka a pokud tam síček žije, tak on se nám ozve, přiletí a začne houkat. A to je vlastně základní metoda, hlasová provokace, jak zjišťujeme výskyt tohoto druhu. Nicméně síček, jak jste sama zmínila, se ozývá širokou paletou různých zvuků. Je to od různých mňoukavých zvuků až po štěkání. Tam ty různé zvuky používají, když vidí predátory například, tak používají štěkavý hlasy. Sociální hlasy jsou často takové mňoukavé a pískavé. Nejčastěji ho zase poznáme podle táhlého půjď, ale ta paleta zvuků a hlasů je opravdu široká.
Tak a my se teď půjdeme podívat z toho, co síčkům vyhovuje, tedy z těch lovišť, nikoli věčných, jak už jsem říkala. To, co věčnými lovišti, tedy alespoň pro síčky zavání, a to jsou nejrůznější nebezpečné pasti a nástrahy, které je mohou připravit o život. A my jsme se přesunuli v našem pátrání k dalšímu bodu. A jistě slyšíte podle toho šplouchání, že je to vodní nádržka nebo vodní nádrž, která tady tak úplně normálně stojí, je to jakoby nádrž na dešťovou vodu. To je, pane Martine, nebezpečí pro síčka? Sova přece skvěle vidí, tak to by si mohla všimnout.
To výborně, že tady ta nádrž je, protože se zachytává dešťová voda, který tady v regionu na Slánsku je strašně málo. Nicméně pro síčky to představují smrtelné pasti, protože například zde se může topit můra, A když ten sýček vidí tu můru, tak může skočit a už nedokáže po těch hladkých stěnách tý nádrž se vyšplhat ven. Čtvrtina až třetina sýčků hyne právě v různých technických pastech. Jsou to úplně zbytečné smrti, protože ty populace jsou malé a úmrtí každého jedince může být opravdu tou poslední kapkou pro celou malou populaci. To znamená, u těch drobných pastí, například těch barelů na vodu, se snažíme instalovat takový drubnusky, který zabrání utonutí ptáků. Například zde, okolo tady nádrže, je instalované pletivo. A ten pták, když vlastně spadne do vody, tak se dokáže potom pletivu vyšplhat ven. A není to jenom případ vlastně jako prostíčka, ale hyne zde plno čmeláků, včel a dalších druhů. To znamená, stačí zde instalovat například takový králičí pletivo anebo plovák. Dalším ohromným problémem pro sýčky jsou různé dutiny, protože ty ptáci hnízdili dřív ve starých stromových dutinách a po kůře stromů si vždycky dokázali vyškrabat ven z dutiny. Nicméně nyní v lidských objektech je plno různých pastí v podobě fukarů, v podobě rour, který stojí. Ty ptáci jsou přirozeně zvědaví, proskoumají prostor, vletí do té dutiny, ale už se nedokáží vyškrábat ven. Například v jednom fukaru jsme našli 28 mrtvých sov pálených. To znamená, u těch fukarů, který se nepoužívají, stačí zde dát zase nějaký pletivo, ucpat ten vletový otvor, aby ty ptáci zbytečně zde nehynuli.
No a úplně poslední věc, kterou bychom to mohli tak optimisticky asi zakončit, protože my se teď půjdeme podívat, co můžeme pro sýčky udělat dobrého. No a my jsme teď vystoupali do takového tajuplného místa, protože se nacházíme na obří půdě jedné z budov tady na statku. Je tady obrovský prostor, takže toto je to místo, které sýček miluje nejvíc.
Ano, to je přesně typ prostředí, kde ta sova hnízdí. Je to velká teplá půda, je tady hodně světla, klid během dne a je to i typické hnízdiště. Zde ty sýčci hnízdili několik let přirozené dutině, která se nachází tady za sloupem, za trámem. A my jsme jim ještě vlastně sýčkům instalovali bezpečnou budku. Jsme to udělali z toho důvodu, že všude na farmách okolo lidských sídel je velké množství predátorů. To jsou potkani, kočky nebo kuny. Dutiny nejsou bezpečné, protože tam ty predátory se tam dostanou. A my instalujeme hnízdní budky, které se ještě vyznačují takovým plechovým kornoutem, aby se tam nedostali ty predátoři. I ta kuna, která se tam snaží dostat, by po tom plechovém kornoutu sjela zpátky.
Takže bychom měli říct, že když by někdo z našich posluchačů chtěl vyrobit takovou budku pro sýčka, tak by měl hlavně myslet na to, že sýček je opravdu malinká sovička, takže ta budka by měla mít malý ten otvor, aby se tam případně nedostali větší ptáci. Také jste říkal, že je dobrý ten plechový kornout nad tím vchodem jako ochrana před kunami, kočkami a dalšími tvory a také, že jsou tam dobré ty balkonky.
Pro nás je velkou výzvou, aby mláďata zůstaly v budkách delší dobu, protože kolikrát se stane, že mláďata opouštějí budku pořádně nezletná a zde je velký nebezpečí, že si je různý druhy predátorů šelem dokáží najít.
A proto tam mají mít ten ochos, ten balkónek, aby se tam případně mohli jaksi připravit na start.
Ano, ta budka je hlubší, to znamená i ty mláďata, než vyskočí si na ten vnitřní balkónek, jim to trvá třeba o týden déle a potom, když tu budku opouštějí, tak jsou třeba o 10 dní starší, což je pro nás velká výhra. A jak jste zmínila, je tam takový balkónek, kde ty mláďata si můžou vylézt, i ty dospělí ptáci se velice rádi sluní.
Jak mají rozdělené funkce? Na vajíčkách sedí pouze samička, sameček schání potravu?
Ano, prakticky celou dobu inkubace je na snůšce jenom samička. Sameček má na starosti přinášení potravy, což se změní prakticky v období, kdy mláďata jsou přibližně 10 dní. V tu dobu se výrazně zapojuje i samice. To znamená, je důležité, aby ta potrava a loviště byly nejbližší okolí a aby se do toho zapojoval celý páreček.
No a když už jsme u toho párečku, je sýček monogamní, jsou si věrní sýčkové a jejich partnerky?
Ano, sýčci i sovy obecně jsou monogamní ptáci.
Tak, Čestmíre, než opustíme tady tu čarodějnou půdu, co jsme dnes viděli a co z toho všeho vyplynulo?
Pro mě z toho vyplynulo, když se podívám na horu Říp, že naši obrozenci nám poněkud lhali. Protože ten praotec Čech, když na tuto horu vystoupal, říkal, že ta krajina je mlékem strdím a sýčky oplývající. A oni ty sýčky někde ztratili, takže prostě tato krajina přestala být oplývající pro sýčky.
No, bohužel. Doufíme, že se to změní díky podobným mužům, jako je náš dnešní průvodce, ornitolog z České společnosti ornitologické a také pracovník Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky Martin Šálek. Díky a naslyšenou.
Děkuji moc. Naschledanou.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
A já bych si přál, aby Češi, Moravané, Slezané, aby vnímali živou přírodu a určitě si najdou svoji Niku sami pro sebe na zahrádkách i kdekoliv jinde, ale zároveň, aby pomáhali živé přírodě, která je obklopuje. Budou z toho mít i sami velkou radost.
Je to přesně tak, jak řekl Čestmír, milí přátelé. My děkujeme za pozornost a těšíme se s vámi na dalších toulkách přírodou. Od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková.